Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović. Želim vam dobar dan. Vijesti dana. I dalje aktivni požari u Hercegovini. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bez prisustva Milorada Dodika pozvala visokog predstavnika da se uključi u rješavanje situacije u vezi s gašenjem požara. U Bosni i Hercegovini još 63 osobe zaražene koronavirusom, prijavljena 3 smrtna ishoda. Od narednog ponedjeljka u kantonu Sarajevo počinje vakcinacija u domovima zdravlja Vogošća, Hadžić i Ilijaš. Od sutra u Srbiji vakcinisan je trećom dozom vakcine protiv koronavirusa. Rade Garić pred sudom Bosne i Hercegovine prvostepeno osuđen na 20 godina zatvora za zločine na području Vlasenice i Srebrenice. 5 državljana Bosne i Hercegovine u Kabulu čeka evakuaciju. Međunarodna zajednica pozvala one koji trenutno imaju moć širom Afganistana da dozvole stranim državljanima, ali i građanima koji to žele da mirno napuste zemlju. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani potvrdila da su na zahtjev Sjedinjenih Država na Kosovu u toku pripreme za prihvat afganistanskih izbjeglica, novi požari u blizini Atine. U Turskoj 70 osoba poginulo u poplavama, 47 nestalih. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu aktivna su 4 požara, a nakon velike borbe s vatrom tokom vikenda, naselja, odnosno stambeni i privredni objekti, trenutno nisu ugroženi. Najteža situacija i dalje je na području općine Jablanica na lokalitetu Komadinovo Vrelo, gdje su spasioci uspjeli odbraniti objekte kao i pristup magistralnom putu i pruzi. Slušamo Mirsada Behrama.
Iz operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva HNK jutros je saopćeno da je tokom vikenda bila ugrožena sigurnost stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu Komadinovo Vrelo. Vatrogasci i volonteri su uspjeli presjeći požarnu liniju koja je prijetila da ugrozi sigurnost naselja Donja Jablanica. Kako se navodi u izvještaju, prilikom intervencija, vatrogasci su se suočavali sa odronom kamena niz strme litice, čime je bila ugrožena njihova sigurnost. O stanju danas na Komadinovom Vrelu, glasnogovornik stožera civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović nam je kazao.
Ljudi su uspjeli, dakle, na terenu uraditi najviše što su mogli, obranili su, dakle, širenje ovog požara prema stambenim objektima u Donjoj Jablanici, obranili su pristup magistralnoj cesti M17 i pruzi Mostar-Sarajevo. Požar je sada u predjelu koji je dosta nepristupačan i s tog razloga su uputili već ranije, dakle, zahtjev i za pomoć gašenja ovog požara iz zraka, uputili su također i zahtjev za međunarodnu pomoć.
Aktivni su požari na područjima Stoca i Čapljine, gdje su također proteklih dana bila ugrožena i naselja. A podsjetimo da je na širem prostoru Čapljine zadnjih dana izgorjela i jedna kuća te dvije štale. Glasnogovornik stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Dakle, na području općine Stolac, to je požar na području Stupišta i Derana. Tamo je teren nepristupačan, najviše iz razloga jer se pretpostavlja da je kontaminiran minsko-eksplozivnim sredstvima. A na području općine Čapljina radi se o požaru na lokalitetu Budisavina. Iz istog razloga vatrogasci ne mogu intenzivno gasiti ovaj požar jer je teren, dakle, nepristupačan iz razloga što je moguće kontaminiran minsko-eksplozivnim sredstvima.
Aktualan je i požar na lokalitetu Bogodol na širem području grada Mostara, gdje također već danima gori šumski požar. Prema današnjim podacima iz operativnog centra civilne zaštite, požar je i na tom brdskom lokalitetu stavljen pod kontrolu, ekipe su još uvijek na terenu, ali tu više nema otvorenog plamena. Glasnogovornik stožera civilne zaštite HNK Pero Pavlović dodaje.
Prema informacijama kojima raspolažem i koje su pristigle u naš operativni centar, niti jedan od ovih požara u ovom trenutku ne ugrožava stambene niti gospodarske objekte.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dok u okolini Jablanice, Stoca i Čapljine bjesne požari zbog političkih opstrukcija, odnosno odbijanja političara iz entiteta Republika Srpska da učestvuju u radu institucija na nivou države, nije moguće angažovati helikoptere oružanih snaga BiH. Nije moguće zatražiti ni međunarodnu pomoć, konkretno angažman Kanadera iz Hrvatske, jer to mora odobriti Vijeće ministara, koje se unatoč zahtjevu Ministarstva sigurnosti za održavanjem hitne telefonske sjednice nije sastalo. Za to vrijeme na terenu ljudi pokušavaju spasiti što se spasiti da, a i to, kako kažu, sve teže. Detaljnije u prilogu Dženane Halimović.
Damir Šabanović, načelnik općine Jablanica, koja se već danima bori s požarima koji bukte u ovoj općini na jugu Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se još uvijek ne predaju.
Pa mi se borimo i sada. I sada ljudi brane taj lokalitet Plaste, branila se. Branilo se područje Donje Jablanice, danima se brani pruga i magistralni put. Tako da mi nastavljamo s tim, ali da smo mi imali helikopter u petak, to bi sve izgledalo puno drugačije i ne bi došlo do ovolikog proširenja požara.
Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiji su pomoć tražili, nisu mogli biti angažovani, jer NATO saglasnost nije dalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno član predsjedništva Milorad Dodik, koji nije prisustvovao sjednici. Dodik i ostali političari iz Republike Srpske rekli su ranije da neće učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine, a nakon što je krajem jula bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine zabranio negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Da bi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine mogao biti angažovan, neophodna je saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine, samo ukoliko se sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome usaglase. Mada iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su dosad stigla dva zahtjeva za angažovanjem helikoptera, potrebna odobrenja nisu dobili. Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika odgovora na upit Radio Slobodna Evropa o tome je li odbio dati saglasnost za upotrebu helikoptera, nema. U međuvremenu predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovno je vanredno zasjedalo 16. augusta, opet bez Dodika. Tu su primili k znanju informaciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o djelovanju kanadera iz Republike Hrvatske na gašenju požara u Širokom Brijegu na jugu zemlje, a na osnovu bilateralnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je saopšteno, zatražilo je od Ministarstva sigurnosti da u budućim situacijama ispita mogućnost angažmana istih ili sličnih letjelica na gašenju požara i pomoći civilnim organima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć iz Jablanice. No dok su u Širokom Brijegu mogli da traže intervenciju kanadera iz Hrvatske direktno, jer se radi o graničnom pojasu do 10 km koji je obuhvaćen međudržavnim sporazumom za stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ministarstvo sigurnosti treba saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Iako su još 14. augusta, kako je saopšteno iz Ministarstva sigurnosti, tražili da se održi hitna telefonska sjednica Vijeća ministara i riješi ovo pitanje, odgovora niti sjednice još nema. Na hitan angažman u saopštenju je pozvao i Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naveo je kako je ranije upravo na zahtjev Ministarstva sigurnosti održana hitna sjednica Vijeća ministara i kanaderi iz Hrvatske i Crne Gore su došli i gasili požare u Bosni i Hercegovini, te upitao zašto Vijeće ministara sada šuti. Damir Šabanović, koji je zbog opstrukcija odluka koje bi pomogle u gašenju požara, protiv Dodika podnio i krivičnu prijavu, kaže kako katastrofe ne poznaju političke igre.
To je sistem u slučaju prirodne nesreće, nepogode, elementarne, bilo čega, vanredne situacije, ne možemo se baviti politikanstvom, trebamo reagovati i sprečavati da te štete budu što manje. Neka samo rade svoj dio posla za ono što su preuzeli da će raditi i bit će sve dobro.
Kako bi se riješila situacija, predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je na djelovanje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Kristijana Šmita. Kako se navodi u saopštenju, pozivaju ga da iskoristi svoje autoritet i ovlasti kako bi se mogle upotrijebiti letjelice kojima raspolaže Bosna i Hercegovina, bilo vojne, bilo civilne, te da se omogući njihov hitan angažman u svim situacijama koje to zahtijevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovogodišnja suša zadala je dosta muke poljoprivrednicima koji svoje proizvode prodaju na pijaci. Kažu da je urod smanjen dok su cijene uglavnom nepromijenjene. S njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Visoke temperature prepolovile su prinose Faruku i Sadeti Bečić. Njima je poljoprivreda jedini izvor prihoda. Ovi ljudi zarađuju za život na pijaci u Doboju, gdje iz 20 km udaljeno Kotorskog dovoze i prodaju svoje povrće.
Od povrća čak imam bostan svoje dinje, imam dva plastenika, jednom plasteniku paprika, sve, imam napolju paradajz, paprika, patližan, krastavac, za 50% smanjila, puno vode potrošimo, gradska nam je voda, voda je skupa, čak sad imamo redukciju.
Suša, ali realno su cijene iste kao i prošle godine, znači mi smo nadrljali, što bi rekli proizvođači ovi. Graha nema ove godine, strahota. Mi smo dosta posijali, ali nećemo ništa ubrati. Čak ni za sjemene.
Sa svojim proizvodima mušterije na pijaci čeka i Nevenka Zoričić iz Lipca kod Doboja.
Manji su prinosi, recimo, i insekti napadaju više i to isto je teško. I znači mreže smo stavili svi iz plastenika povrće van, kod mene ne može, tamo je kamen i tu. Znači mreže i zasjenjivanje i pored toga, znači kad je danju temperatura, zalijemo nekad u toku dana i sve. Ali mislim, opet ima prinos jako manji.
Na manje prinose žali se i Behija Ahmić iz Bukovačkih Čivčija.
Imam kao pokop, a od džaba. Mohunac, svata, opada od svog. Tak paradajz. Seler, mrkva, blitva, raštika, svekla, luk, krompir. Sve je tu raspolovljen rud.
Zarada sitnih poljoprivrednika zavisi isključivo od njihovih kupaca, kažu Sadeta Nevenka i Behija.
Recimo, evo paprika Marka na pijaci. Ma ne možeš opet prodati. A šta moraš i prodati, a kako? Moram peći ajvar, eto kako. Crvena prispila, šta da radim?
Bilo je ulaganje ove godine previše. Malo te nešto zaradite, uložite. Pa je sljedeća godina, ako bilo nešto bolje, trebalo da bude nekog većeg uspjeha.
Ima moje mušterije godinama koji uzimaju. Što plasiram, prodam, ali teško ide prodaje.
Građani s druge strane pomalo negoduju zbog cijena, odnosno debljine svojih novčanika, ali kažu i kako nastoje da podrže domaće proizvođače, govore Anđelka Mičić i Slavko Đukić.
Pa bogam, skupe danas. Poskupo danas nešto. Desine izvažbi kilo. Obavezno gledam. Da je, što kaže, ono, domaći, friski i zdravije.
Dosta ukoliko ima mogućnosti da kupim njihov proizvod, jer to je ipak domaći. Baš ovako od seljaka, pristupače su cijene, a kolike god su, ja se više baziram na i da je skuplje, ali da je zdravije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Štrajk rudara rudnika uglja Kreka kod Tuzle, koji se treba održati danas zbog odluke uprave rudnika da trećinu rudara zbog smanjene proizvodnje pošalje na takozvano čekanje, otkazan je nakon zabrane koju je naložio općinski sud u Tuzli. Odlukom suda štrajk je zabranjen jer za njega prema zakonu o štrajku Federacije BiH nisu ispunjeni uslovi, a glavni argument je nezavršen postupak mirenja sindikalne organizacije i uprave. Okupljanje u Sarajevu i Tuzli za sada je na čekanju, a ako se ne ispune zahtjevi rudara, iz sindikalne organizacije najstarijeg bosansko-hercegovačkog rudnika najavljuju novu husinsku bunu, izvještava Maja Žuvela.
Štrajk rudara rudnika uglja Kreka kod Tuzle, koji se treba održati danas u znak protesta zbog odluke uprave rudnika da trećinu radnika zbog smanjene proizvodnje pošalje na takozvano čekanje, otkazan je nakon zabrane koju je naložio Općinski sud u Tuzli, potvrdio je predsjednik sindikalne organizacije rudnika Zuhdija Tokić. Odlukom suda štrajk je zabranjen jer za njega prema zakonu o štrajku Federacije BiH nisu ispunjeni uslovi, a glavni argument je nezavršen postupak mirenja sindikalne organizacije i uprave. Okupljanje rudara u Tuzli i Sarajevu za sada je na čekanju, a ako se ne ispune njihovi uslovi, sindikalna organizacija najstarijeg bosansko-hercegovačkog rudnika najavljuju novu husitsku bunu na koju je rudare natjerao sistem. Predsjednik sindikalne organizacije Zuhdija Tokić.
Mi smo legalisti, poštujemo odluku suda i nećemo ići u štrajk. Ukoliko se postupi drugačije, mi ćemo u skladu sa onim što smo i kazali radnicima, a u saradnji sa samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine organizovati brutalne proteste, masovne proteste. Bit će rudari svih rudnika iz sastava koncerna pred zgradom Elektroprivrede i tad ćemo na taj način, ja ću reći slobodno, u jednoj modernoj rusičkoj buni odbraniti rudnike i rudare.
Zbog navedene odluke, sindikalni odbor rudnika podnio je tužbu protiv vršioca dužnosti direktora rudnika Huseina Trumića, dok su od Elektroprivrede BiH, Ministarstva energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH i premijera Federacije BiH Fadila Novalića tražili da smijeni menadžment rudnika uglja. Pozivaju se na zakon o radu Federacije BiH te najavljuju pojedinačne tužbe. Tokić ističe da se rudnici svjesno dovode u stanje u kojem se smanjuje proizvodnja, ukoliko uprava rudnika ispuni svoje nakane, na takozvano čekanje bi trebalo biti poslano okvirno 600 rudara. Rudnik Reka ima 2100 zaposlenih i već godinama se suočava sa financijskim problemima. Elektroprivreda BiH je u aprilu 2021. godine pokrenula proces reorganizacije koji bi trebalo da osigura osnove za ekonomski održivo poslovanje i rad rudnika u periodu energetske tranzicije zasnovane na dekarbonizaciji, odnosno prestanku korištenja uglja za proizvodnje vodnju struje i postepenom zatvaranju termoelektrana i rudnika. Od 2009. do 2020. godine u modernizaciju rudnika je uložila 160 miliona eura, no i pored toga stanje u 7 rudnika koji posluju u okviru koncerna je daleko od očekivanog. Sve više zemalja Evropske unije odriče se uglja kao energenta u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine i okreću se zelenim izvorima energije. Shodno tome, do sada je zatvorena polovina evropskih elektrana na ugalj u cilju klimatski neutralne planete do 2050. godine. Tranzicija sa uglja, čije rezerve u ovom momentu iznose oko 6 milijardi tona, na obnovljive izvore energije veliki je izazov za BiH, govori ministar energije i rudarstva Federacije BiH Nermin Đindić.
Dakle, imate situaciju da određenim rudnicima imate pjevača, muzičara, agronoma, poljoprivrednih tehničara i tako dalje. Dakle, to su jednostavno struke koje rudnicima nisu u ovom trenutku potrebne, tako da se taj višak kadrova koji nisu tehnički potrebni rudnicima mora na neki način izbjeliti. Kroz proces tranzicije, plan prestrukturiranja, određen broj viška radnika će biti, jedan dio od tog viška radnika će se zbrinuti kroz neka nova zavisna društva ili u postojećim, a jedan dio je zaista višak. Ne može se to preko noći uraditi, nažalost. Taj proces će trajati, kako je i definisano planom prestrukturiranja, u nekoliko faza, sve dok traje prelazak, odnosno smanjenje ili zaustavljanje proizvodnje iz električne energije iz uglja, trajeći taj period.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svijet, desetine država pozvale su sve strane uključene u dešavanje u Afganistanu da poštuju i omoguće odlazak stranih državljana i Afganistanaca koji žele da napuste zemlju. Države evakuišu svoje osoblje i državljane iz Afganistana dok smanjuju prisustvo u zemlji ili u potpunosti zatvaraju ambasade nakon što su talibani proglasili pobjedu 15. avgusta. Ujedinjene nacije su zbog situacije u Afganistanu sazvale hitnu sjednicu. Asja Hafner.
Talibani su proglasili kraj rata u Afganistanu nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palatom u Kabulu u nedjelju 15. avgusta. U vrijeme odlaska snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama i nastojanja zapadnih zemalja da u ponedjeljak 16. avgusta evakuišu hiljade svojih građana. Predsjednik Ashraf Ghani odletio iz Afganistana 15. avgusta prepustivši vlast talibanima pošto su njihovi borci opkolili Kabul, a potom je ušli u prestonicu. Sletio je u susjedni Tadžikistan i prema izvještajima odlazi u treću zemlju. Talibanski borci brzo su preuzeli kontrolu nad svim vladinim zgradama i talibanski komandanti su prikazani kako idu kroz predsjedničku palatu u centru grada. Više od 60 zemalja izdalo je zajedničko saopštenje u kojem se kaže da Afganistancima i stranim građanima koji žele da napuste zemlju mora biti dopušteno da odu, kao i da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni, navodi američki State Department. Američka vlada i zemlje među kojima su Australija, Velika Britanija, Kanada, Njemačka, Španija, Italija, Japan i Južna Koreja rekle su u zajedničkom saopštenju da oni na pozicijama moći i vlasti širom Afganistana snose odgovornost za zaštitu ljudskih života i imovine, kao i za trenutnu obnovu sigurnosti i javnog reda. Dodali su da afganistanski narod zaslužuje da živi sigurno i s dostojanstvom. Pentagon je odobrio dodatnih 1000 vojnika za pomoć u evakuaciji američkih građana iz Kabula, kao i Afganistanaca koji su radili za njih. Dok je američka vlada rekla da će preuzeti kontrolu nad vazdušnim saobraćajem kako bi omogućila odlazak 1000 Amerikanaca. Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete. Zajedničko saopštenje State Departmenta i Pentagona nakon što su talibani ušli u glavni grad Afganistana potvrdilo je da će Sjedinjene Države u narednih 48 sati proširiti svoju sigurnosnu prisutnost na gotovo 6000 vojnika, a misija će biti u cijelosti posvećena tome i preuzimanju vazdušne kontrole.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Političke tenzije u Crnoj Gori izazvane najavom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju početkom septembra, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je politički analitičar Dragiša Janjušević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem kaže da očekuje smirivanje situacije, uprkos izjavi Veselina Veljovića, savjetnika crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je pozvao građane Cetinja da se masovno okupe, a policiju da odbiju naređenja na ustoličenju vladike Joanikija.
Krajnje vrijeme, mislim, imamo pune tri decenije u ponavljanju nekih situacija koje nas čine i dalje pred političkim društvom. Društvom koje ne može da sagleda svoje podjele, da ih prevaziđe i da nađe jedan okvir za jedno nacionalno povjerenje i jedan okvir ovako društveni koji bi garantovao i ljudska prava i slobode, uključujući i vjerske slobode i toleranciju i multietničnost, zašto se onako makar deklarativno zalažemo i ispoljavamo kao društvo.
Koliko je na institucijama ali i političarima da se suzdrže od zapaljive retorike?
To je slabost naših institucija koje su dobro partitokratizovane u posljednjih tri decenije, koje su daleko od onoga što one treba da budu, znači autonomne, nezavisne, slobodne, stručne u svom odlučivanju, djelovanju, reagovanju. I nažalost mi imamo tu situaciju gdje institucije toliko slabe da maltene društvene mreže mogu kreirati određeni ambijent koji se može prenijeti i na stvarnom terenu i zaista eskalirati do nekog neželjenog konflikta ili do nekih neželjenih posljedica. Društvene mreže, one su sad jedan faktor koji se žestoko može zloupotrebiti u smislu podizanja tenzija, podgrijavanja podjela, produbljivanja podjela, što se i radi. I nažalost, društvene mreže su više u funkciji nečega negativnog nego u pozitivnog što se tiče svih društvenih vrijednosti.
Indikativno je da se sam organizator Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno mitropolit Joanikije, zvanično ne oglašavaju i ne potvrđuju da će se njegovo ustoličenje održati na Cetinju 4. septembra.
Svi akteri u ovom društvu, sve institucije, bili oni predstavnici svjetovne ili duhovne vlasti, moraju da budu složni u jednoj poruci da ne smije biti ni najmanje tenzije, bilo kakav skup da je u pitanju, a ne potencijalni ili incident ili ja to očekujem od svih.
Da li očekujete i od predsjednika Crne Gore Đukanovića da se oglasi?
Među prvima, naravno, jer to je nedopustivo da ljudi koji su pokrivali nekada visoke funkcije u policiji da mogu bilo kojom svojom izjavom ili reakcijom uticati na neku negativnu situaciju. To je nezamislivo, nedopustivo, tako da očekujem zaista među prvima i predsjednika Đukanovića da utiče i da usmjeri javni diskurs u tom smislu da toga dana ne smije biti ni najmanje podignute tenzije, ne daje Bože nekog konflikta ili incidenta.
Koliko se preko crkve i hirotonisanja Joanikija prelamaju i ostali sukobi, ne samo na relaciji vlast opozicija, već i sukobi u samim partijama vladajuće koalicije?
To je za očekivati. Crkva je bila značajan akter u političkom životu, ne samo posljednjih dešavanja oko parlamentarnih izbora prošle godine, nego je bila akter proteklih 30 godina, jer je tako željela prethodna vlast. To joj odgovaralo.
Sa političkim analitičarom Dragišom Janjuševićem razgovarao Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktualnostima iz Bosne i Hercegovine. U prvih šest mjeseci ove godine broj umrlih na području Brčko distrikta veći je za 66% u odnosu na isti period prošle godine, a skoro 50% veći nego 2019. U porastu je broj novorođenih, ali procenat umrlih i dalje je znatno veći, što je direktna posljedica pandemije koronavirusa. Zoran Matkić.
Prema službenim podacima Brčanskog pododjela za matičnu evidenciju, broj novorođenih je u porastu, ali broj umrlih je znatno veći od trogodišnjeg prosjeka. Predstojnica pododjela za matičnu evidenciju vladi Brčkog distrikta Jelena Nikić-Damjanović.
Evidentiran je dakle porast broja rođenih u odnosu na prvu polovinu prošle godine za 12,5%, a smanjenje za gotovo 8% u odnosu na isti period 2019. godine. U matične knjige umrlih u prvih 6 mjeseci tekuće godine izvršeno je 859 upisa, što je preko 66% više u odnosu na isti period prošle godine, a 48% više u odnosu na isti period 2019.
Pandemija koronavirusa i uvedene mjere utjecale su i na broj sklopljenih brakova u Brčkom distriktu. Istina, u prvih 6 mjeseci tekuće godine bilježi se veći broj vjenčanih u odnosu na isti period prošle godine, kaže Jelena Nikić-Mijatović.
Naročito tomu valja dodati da je sve do 1. lipnja tekuće godine bila na snazi naredba kojom je obavljanje zaključenja braka bilo omogućeno isključivo u službenim prostorijama vlade Brčkog distrikta. Nakon 1.6. dakle ta naredba stavljena je van snage. Rezultat toga je znatno manje obavljenih vjenčanja u odnosu na period prije pandemije, ali je ipak evidentiran porast obavljenih vjenčanja u odnosu na sam početak pandemije.
Na području Brčkog distrikta u prvih 6 mjeseci ove godine obavljena su 144 vjenčanja, naglašava Nikić-Mijatović.
Što je oko 34% manje u odnosu na isti period 2019. godine, a više za preko 45% u odnosu na isti period 2020. godine koju je obilježila pandemija koronavirusa.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U cilju suzbijanja ambrozije, alergene biljke i korova koji negativno djeluje na zdravlje ljudi i umanjuje poljoprivredne prinose, Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona i ove godine realizira brojne aktivnosti. Aktualni projekat borbe protiv ambrozije podržalo je Ministarstvo zaštite okoliša Unsko-Sanskog kantona, izvještava Azra Bajrić.
Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona prošle godine uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH implementirao projekat provođenje mjera za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije, a u ovogodišnje aktivnosti u okviru projekta Zaustavimo ambroziju bit će realizirane uz podršku Ministarstva zaštite okoliša. Mihira Pervis, direktorica zavoda.
Pored promotivnih letaka posjeća se također i bilbordi na području 3 općine Unsko-Sanskog kantona, edukacije i to kako sa aspekta njenog štetnog utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju, a tako i sa aspekta štetnog utjecaja na zdravlje ljudi. Također ćemo na više lokaliteta i to na svim općinama kantona izvršiti mehaničko uklanjanje ambrozije u suradnji naravno sa mještanima, sa volonterima, zatim na području konkretno Nacionalnog parka Una sa unskim smaragdima, sa školama i sa ostalima, a sve u cilju podizanja svijesti o značaju pravovremenog i preventivnog uništavanja.
Ambrozija je invazivna vrsta korova i predstavlja veliki ekonomski, ali i zdravstveni problem. Cvjetanje ove najopasnije alergene biljke je u toku, pa ljekari savjetuju da se vodi briga o zaštiti zdravlja i olakšavanju tegoba izazvanih njenim polenom. Fuad Šabić, ljekar u Cazinskom domu zdravlja.
Većina pacijenata koji su hronični pacijenti već je upoznata sa periodom cvjetanja i danima kad nastupa opasnost od ambrozije i većina njih već zna kako da se zaštiti, kako da preventivno djeluje određenim sredstvima da ne dođu u kontakt s alergenima. Komplikacije koje se javljaju i simptomi koji se javljaju to su otežano disanje, nekakve bronhitične tegobe, rinitisi, konjuktivitisi. U takvim slučajima uglavnom preporuka je da se pacijent javlja ljekaru radi upotrebe antihistaminika i uključivanje drugih dodatnih suportivnih sredstava.
S obzirom da je ambrozija korov i alergena biljka koja najdirektnije ugrožava zdravlje ljudi i uveliko smanjuje poljoprivredne prinose, iz nadležnih službi apeliraju na građane da je uništavaju, jer će tako izbjeći i sankcije koje su predviđene odlukom o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje ambrozije koje je donijela federalna vlada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.